Alan Portanke Promis. Ukrainelik rasiparas siyasatçı Viktor Medvedchuk, Rusya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga uni Mariupoldagi harbiy xizmatchilar va aholiga almashtirish iltimosi bilan murojaat qildi. Uning video murojaati bugun 18 aprel kuni Ukraina xavfsizlik xizmati tomonidan e'lon qilingan. Men Viktor Vladimirovich Medvedchuk, Rusya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga murojaat qilib, Ukraina tomoni meni Mariupol himoyachilari va bugun u yerda bo'lgan va insonparvarlik yo'laklari orqali u yerni xavfsiz tark etish imkoniyati bo'lmagan aholiga almashtirishni iltimos qilmoqchiman degan u Ukraina xavfsizlik xizmati tomonidan e'lon qilingan video murojaatida. Tashkilot matbuot xizmati turli hisob-kitoblarga ko'ra Mariupolda 120 mingga yaqin tinch aholi, shuningdek Azov batalyoni jangarilari va 36 dengiz piyodalari brigadasi harbiylari qolayotganini bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.